covid-bana kibaruyaw kan kunu tarata min ye kɛnɛya baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ ko bana yera ma naani na kura ye ma 20 olu kɛnɛyara a ma kɛ ma sata ye nka kabini bana yi donna an fɛya jamana kɔnɔ a ye ma min sɔrɔ be ta ma 20 ma 350 la a kɛra ma min sabu ye o ye ma 500 ye ma min kɛnɛyala ka bɔ bana yi na o ye ma 900 ye kalifa goyita bena koronavirusu bana kibaruyaw lase aw ma
Aw danse coronavirus kibaraw kɛnɛ kan bi kunnafoniw be boli min kan o ye lamɛnba dɔw ka ɲiningaliw ye ka ɲɛsin coronavirus bana ma o ɲiningaliw be jaabi kɛnɛko dɔnbangana wanɛ dɔw fɛ
Allo docteur coronavirus bi se ka sɔrɔ sira jumɛn fɛ
bana ye tɛmɛ sira kelen ye mais sababu minnu bena n'a ye o sira minnu kan o de be se ka diversifie a be don nun fɛ a be don da kɔnɔna fɛ a be don ɲɛ mikeze fɛ a be don kulo kɔnɔna fɛ yɔrɔ interne pour que a ka solo ma il faut que bana be min na o ka ta fili e ma fiɲɛ fɛ walima a benna kɛrɛfɛ duguma ou bien i tɛgɛ magara la i tɛgɛ donna i ɲɛ na tɛgɛ donna i da kɔnɔ tɛgɛ donna i nun kɔnɔ tɛgɛ donna i kulo kɔnɔ o be se ka donna ye bana ye tɛmɛ sira ye nunu ye metana sababu min be a lase nunu ma o de be se ka diversifie
munu de la ka covid bana ke nou kena la est ce que mo ba la ka vaccin dosi flaque
ibisega a vaccination flaque muna mo kumba fo parce que jamana oula fon te kele organisation mondiale de la santé ba fo ko ni coronavirus yimine ikato kaloworo o kaloworo ko fe ibe vaccination ke ibisega dosi flaque to abu fana ina fo france états-unis angleterre ou be ba fo ko ka dosi flaque donc ou lu se ka dosi flaque
Allo docteur, kɔlɔlɔ jumɛn bɛ mɔgɔ ma min t'a yɛrɛ tanga jama dalajɛbaw sen fɛ
ni n bɔra n taara jama cɛla a be se ka kɛ ne be gɛrɛ mɔgɔ minnu na banabatɔ kelen fila saba be se ka sɔrɔ cɛla ni jama be caya ka taa fɛ risiki be yɛlɛ sabula aw be ɲɔgɔn kunbɛ ye a si min si tɛ si cogo dɔ donc ne be gɛrɛ ɲɔgɔn na direkti la ani min be jɔ ka ɲɛsi ɲɔgɔn ma ani min be dorogo ɲɔgɔn na o jama ɲi cɛla ye olu de be kɛ ka exposition risiki ye jama kafo be kɛ kɛnɛ i kan o fɛnɛ sen be a la n'a sɔrɔ kɛnɛ lankolon don tɔn fɛn n'an b'a rejete u bɛɛ be yɛrɛ kɛ fiɲɛ fɛ o be dɔ bɔ a risiki la nka n'an b'a kɛ so de kɔnɔ min datugulen don e ke bɛɛ bina ka nii ka nin fiɲɛ ni ka daji arosɛw jifili a kɔnɔ a ka ca la a be kamari e a be se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara mɔgɔ ka contamination risiki kan
Allo docteur, est-ce que Covid de la ramoko mine na kenera ou se ka vaccin dosi fla soro ka soro kollo tala?
Ib se ka vaccination dosi fla beke ate fuy se mokom. Abe fangan di ika farikoloma pour que ka bana inkele anika bana amba foma bana were ou kou kele ate fuy se mokom. Te woli ke bekati vaccine. Paske vaccination be mokom tanga pour que bana djukuin a formu djuku kana se ka mokom soro.
Nibe dansige akwa bi acti Covid ki barao kan. Aw ni che akwa lamenina. Si jo tamani